hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 29 avgust juma, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. NATO bugun Brusselda Ukrainadagi bo'hron yuzasidan yig'in o'tkazadi. Afg'onistonda byulletenlarni sanash jarayoni 10 sentyabrgacha cho'zilishi mumkin. Ravshan Ermatov Rossiya va Ozarbayjon futbol terma jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvini boshqaradi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. NATO rasmiylari 29 avgust kuni Brusselda Ukrainadagi bo'hron yuzasidan yig'in o'tkazadi. Kecha 28 avgust kuni NATO Ukraina hududida kamida 1000 nafar rossiyalik harbiy borligini aytib, Ukraina sharqida Rossiya harbiy texnikasi mavjudligini isbotlovchi Sputnikdan olingan suratlarni taqdim etdi. AQSh prezidenti Barak Obama ham Rossiyani Ukrainadagi Rossiya parast ayirmachilarini tayyorlash, qurollantirish va moliyalashtirishda aybladi. Prezidentga ko'ra, Rossiya kuchlarining Ukraina hududiga ekanini isbotlovchi suratlar buni tasdiqlaydi. BMT Xavfsizlik kengashining favqulodda yig'inida mamlakatlar Rossiyaning Ukrainadagi harakatlariga nisbatan norozilik bildirdi. AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power Kremlni haqiqatni yashirayotganlikda aybladi. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vitaliy Churkin Ukraina hududida Rossiya kuchlari borligini rad etmadi, biroq ularni rossiyalik ko'ngillilar deya atadi. Avvalroq Ukraina hukumati Donetsk viloyatidagi Novoazovsk shahri tanklar bilan qurollangan Rossiya parast ayirmachilar tarafdan bosib olinganini bildirgan edi. Afg'oniston prezidentlik saylovlarida berilgan ovozlarni qayta sanash jarayoni 2 sentyabrga belgilangan inauguratsiya kunigacha yakunlanmasligi mumkin. Bu haqda byulletenlarni qayta sanash jarayonini nazorat qilayotgan BMT missiyasi mamlakat prezidenti Hamid Karzayga ma'lum qildi. Prezident ma'muriyatining bildirishicha, BMT vakili Yan Kubish 14 iyunda o'tkazilgan mamlakat yakuniy bosqichda berilgan ovozlarni qayta sanash jarayoni 10 sentyabrgacha cho'zilishi mumkinligini aytgan. Prezidentlikka nomzod Abdulla Abdulla saylov natijalari soxtalashtirilganini iddao qilgandan so'ng 8 million ovozni qayta sanashga kelishilgan edi. Ushbu jarayon bir necha haftadan beri davom etmoqda. Abdulla Abdulla 27 avgust kuni ovozlarni qayta sanash jarayonini boykot qilishga qaror qilgan haqida e'lon qildi. Nomzodning iddaosiga ko'ra, mustaqil saylov komissiyasi a'zolari soxta byulletenlarni tashlab yuborish niyatida emas. Abdullaning raqibi Ashraf G'ani ovozlarni qayta sanash jarayonining bir tomonlama o'tishini oldini olish uchun BMT taklifiga binoan boykotga qo'shildi. Islomobodda o'tayotgan aksil hukumat norozilik aksiyalari yetakchilari Tohir Al-Qodiriy va Imron Xon mamlakatdagi siyosiy bo'hronga 24 soat ichida barham berish maqsadida armiya bilan muzokaralar o'tkazishga rozi bo'ldi. Diniy arbob Qodiriy 28 avgust kuni Islomoboddagi namoyishchilar oldida chiqish qilib, armiya yetakchisi mamlakatdagi bo'hronni hal qilish uchun 24 soat so'raganini bildirdi. Sobiq kriketchi Pokistonning Tahriqiy Insof partiyasi lideri Imron Xon ham Qodiriy so'zlarini tasdiqladi. Qodiriy va Xon namoyishchilarni Islomoboddagi hukumat binolari oldida to'plab Pokiston bosh vaziri Navoz Sharifning iste'fosini talab qilmoqdalar. Sharif 27 avgust kuni iste'foga ketmayajagi to'g'risida bayonot berdi. Bosh vazir mamlakatdagi bo'hron tufayli 28 avgust kuni Turkiyaga bo'lgan safarini bekor qildi. 2 sentyabr kuni boshlanadigan yangi o'quv yilida O'zbekistondagi umumiy ta'lim maktablari 587 ming o'quvchini 1 sinfga qabul qiladi. Bu haqda xabar bergan gazeta UZ nashriga ko'ra, 1 sinfga boradiganlarning barchasiga 12 xil o'quv quroldan iborat prezident sovg'asi taqdim etiladi. O'zbekistonlik futbol hakami Ravshan Ermatov Rossiya va Ozarbayjon terma jamoalari o'rtasidagi xalqaro o'rtoqlik uchrashuvini boshqaradi. Rossiya futbol ittifoqi Ravshan Ermatov borasida O'zbekiston futbol federatsiyasiga rasmiy taklif jo'natgani va Ermatov brigadasi ushbu uchrashuvda ishlashi tasdiqlangani xabar qilinmoqda. 3 sentyabr kuni Moskva shahrida o'tadigan mazkur uchrashuvda Ermatovga qanotlarda FIFA linesmenlari Abduhamidulla Rasulov va Alisher Usmonov yordam berishadi. Amerikalik kino yulduzlari Anjelina Joli va Brad Pitt rasman nikoh qurdilar. Fransiyaning Provans viloyatida o'tgan yopiq to'y marosimida faqat yaqin do'stlar va oila a'zolari ishtirok etgani aytilmoqda. 23 avgustda bo'lib o'tgan nikoh kechasi haqida jamoatchilikka 28 avgust kuni ma'lum bo'ldi. Anjelina Joli va Brad Pitt 9 yildan beri birga yashab kelishadi. Aktyorlar juftligi oilasida 6 nafar bola bor. Ularning 3-tasi asrab olingan. Aziz tinglovchilar, siz Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida, saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobi proksilar orqali yo'l topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Qozog'iston janubidagi Sayram tumanida 27 avgust kuni mahalliy o'zbek va qozoqlar o'rtasida ommaviy mushtlashuv sodir bo'ldi. Sayramning Qoramurt qishlog'iga 60 ga yaqin qozoq yigitlari hujum qilishi oqibatida 4 nafar etnik o'zbek tan jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizildi. Janubiy Qozog'iston viloyati ichki ishlar departamenti voqea sabablari o'rganilayotgani, lekin janjal millatlararo nizo emasligini ishonch bilan ta'kidladi. Voqea guvohlaridan biri janjalga bir necha kun avval qo'shni qishloqdagi to'yda qozoq va o'zbek yigitlari o'rtasidagi ro'y bergan mushtlashuv sabab bo'lganini taxmin qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Farruh Yusufi.
Janubiy Qozog'iston viloyatining Sayram tumani Qoramurt qishlog'ida chorshanba kuni ro'y bergan hodisa guvohlarining Ozodlikka aytishicha, mahalliy vaqt bilan kunduzgi 4lar atrofida 50-60 kishidan iborat to'da kirib kelib, qishloq guzarida turgan taksichilarga hujum qilgan. Qoramurt qishloq hokimiyatining ismini keltirmayotganimiz vakiliga ko'ra, hujum qilganlar qo'shni madaniy qishlog'idan bo'lgani taxmin qilinmoqda. Qishloqqa kirib kelganlar qo'lida o'qotar qurollar bilan armatura bo'laklari bor edi, dedi suhbatdoshimiz.
Ballar kelib madaniyni bilmadik, qaytni ballarini. Taksilar turgan joyda taksilarni urgan, keyin mashinalarni sindirib tashlagan, aynalarini bar yaqin daftara qilib tashlagan, keyin magazinlarni urib sindirgan aynalarini.
Ko'pchilik bo'lganmi ular?
Ko'pchilik, 60 ta bo'pti. Qozoq yigitlar bo'lgan. O'zbeklarni nezoshda urib ketganda.
Suhbatdoshimizning aytishicha, hodisa natijasida jarohatlanib kasalxonaga yotqizilgan 4 kishining barchasi o'zbek millatiga mansubdir. Qozoq yigitlaridan iborat bo'lgan guruh mahalliy o'zbeklarga doir mashina va do'konlarga jiddiy zarar yetkazdi, deya ta'kidlaydi hokimiyat vakili.
Olmaturda urganda boshlariga qavurg'alarini sindirgan, birini yaqin jag'ga tekkan. Jabrlanganlardan 4 tani shunaqa. 18 ta mashinaga magazin bor, magazinlarga. Magazinni soni 8 ta ekan.
Dedi Qoramurt qishlog'i hokimiyati vakili. Hujum oqibatida kasalxonada qolayotgan 4 etnik o'zbekning ahvoli o'rtacha og'ir ekani aytilmoqda. Ulardan biri Ravshan Ismetovning akasi Komiljon Ozodlik bilan suhbatda mahalliy vaqt bilan kunduzgi soat 4 larda boshlangan janjal paytida otishma ham bo'lganini aytadi.
Ukam zarani yetdi, benizda jag'ini o'ng tomon sinib ketgan. Armatura bilan urgan, pistolet ham otilgan. Otishma bo'lgan, u militsiyalar bir 8 ta patronni topish olib ketdi,
deydi Komiljon Ismetov. Rasmiylar hodisa sabablarini izohlamayapti. Janubiy Qozog'iston viloyati ichki ishlar departamenti matbuot xizmati rahbari polkovnik Saltanat Qorako'zova janjalga millatlararo tus bermaslikka chaqirdi.
Пока никаких комментариев, обстоятельства все выясняются. Но одно ясно, что не на этнической почве там.
Hozircha hech qanday izoh yo'q. Voqea sabablari o'rganilyapti, lekin bir narsani aniq aytish mumkin, janjalga etnik omil sabab bo'lmagan. Bir guruh yoshlar bezorlik niyatida bir-biri bilan mushtlashgan, dedi Ichki ishlar vazirligi vakili. Voqea guvohi Komiljon Ismetovning aytishicha, hujum qilganlar kutilmaganda birdaniga qishloqqa bostirib kelgani bois mahalliy aholi buning ortidagi sabablar haqida taxminlarni ilgari suryapti xolos. Asosiy taxmin qo'shni qishloqda 2 kun avval bo'lib o'tgan to'ydagi janjal deb ko'rilmoqda, dedi Komiljon.
Bu janjal chiqqani 1-2 kun oldin to'y bo'lgan. Shu to'yda